Assalamualaikum! Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita't talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumasa inyo nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Panginoon. Ito po ang inyong kapatid, si Sir Kamara ng Institute of Islamic Studies, at muli naman tayong narito sa ating programa, ang Salam Radio, dito lamang sa DZUP 1602 Kasalika. Ngayong tanghaling ito, pag-uusapan po natin ng issue tungkol sa Sharia Bar. Kasi nga, tungkol kasi sa, ang segment kasi natin ngayon ay Sharia R. So, kailangan talaga na konektado rin doon sa mga issue ng Sharia ang ating pag-uusapan. Kung kaya't minabuti naming mag-guest dito ng isa sa mga Sharia Bar passer nitong nakaraang Sharia Bar exam nung 2016. Si Sir Kamara Bato. At bago yon, bago ko usisain yung kanyang naging experience at kung ano ba yung kanyang pwedeng i-share sa mga mag-exam pa nitong taong ito, which is to be held on I think on January, di ba sir? January, last two Sundays ng January sa for the Sharia Bar exam. At yung this year kasi na ang review this year ay nangyari itong April at May, di ba? April at May ba yun? If I'm not mistaken, sir. Tapos yung exam nila ay sa January pa ng 2018. The last two Sundays of January 2018. Yun po yung Sharia Bar exam for this year. At ang involved po dyan sa Sharia Bar exam na yan ay mga professors po natin sa Institute of Islamic Studies. Sina Professor Macrina Morados, yung dean natin, si Dr. Jamil Kayamudin, sina Attorney Mihol Sadain, si Sir Lukman. Sila po yung kadalasan na nagiging examiner. At the same time, sila rin po yung mga, yung ilan sa kanila po ay naging mga reviewer sa ano na to, sa Sharia Bar examination na ito. Yun po. Yun po yung status ng Institute of Islamic Studies pagdating po sa usapin ng Sharia Bar or Sharia Law dito sa ating bansa. Yung scope po ng ini-exam nila ay yung ilang mga issue tulad ng halimbawa yung tungkol sa marriage, tapos yung tungkol sa divorce, tapos kung paano hinahati yung kayamanan ng mga napag-iwan ng mga anak at asawa na ng yumaong Muslim, mga ganun. Yung mga pinag-uusapan dito sa exam din, at yun din ang coverage ng dinatawag na PD-1083, yung family laws, Muslim family laws in the Philippines. At under po yan sa Supreme Court, under po yan sa constitution natin ng Pilipinas. Pinangungunahan po yan ng Supreme Court of the Philippines. Okay, yun po yung ilang mga trivia na pwede nating i-share tungkol sa Sharia Bar. At ngayon pupuntahan natin itong kapatid natin na kasalukuyan po siyang estudyante natin sa Institute of Islamic Studies. Kumukuha siya ng masterado. At I think malapit ka na matawas, sir. O, ilang subject ka na lang ba?
Pagkatapos ng SEM na to, kasi I have 9 units this SEM.
Okay.
Insha'Allah, the remaining is 299.
299, so, yung magtitesis ka, yes. Na. So si Sir Kamar Bato, hindi naman siguro kamag-anak ni Sir, ni General Bato to. Sir, kamag-anak mo ba, sir? Joke lang, sir. Si Sir Kamar Bato po, nagmula po sa Marawi rin, Marawi City. Marami po kasi kaming estudyante na mula sa Marawi City, at kung mayroon mang isa sa mga kolehiyo na masyadong naapektuhan na ng Marawi Siege, kami po yun sa Institute of Islamic Studies. At nakakalungkot po kasi yung mga estudyante namin ay talagang ano mo yun, na habang nag-aaral ka, tapos yung pamilya mo nandoon, binobomba, lahat-lahat na. Kasi walang choice kung kailangan bombahin yung lugar dahil nga doon sa mga Maute group. Tapos yung mga ari-arian nila nasira, may mga naipundar sila, nawala yon na mga panahon na ito. Hanggang ngayon nga, may bakbakan pa rin. So, yun po yung karamihan sa estudyante namin, mga galing po ng Marawi. Marami kasing mga kapatid tayong taga-Marawi na talagang sa pag-aaral nakatutok yan sila, at hindi lamang basta-basta nakatutok yan, talagang determinado itong mga to. At napansin ko po karamihan sa kanila na mula sa Marawi ay talagang nagpupursige sa kanilang pag-aaral. At gusto nating sabihin sa ating ibang mga Muslim ethno-linguistic group na nanawagan tayo na kaya rin po ninyo, mga kapatid na nasa ibang mga ethno-linguistic group, na Muslim ethno-linguistic group, na gumaya po sa mga kapatid nating mga taga-Marawi na nagpupursige talaga sa usapin ng pag-aaral. Marami po kasi sila dito sa atin sa Institute of Islamic Studies. Almost majority po ng estudyante natin ay nanggaling sa kanila. So inaanyayahan ko yung ibang mga katribo ko, mga Tausug, at iba pa yung mga Sama, mga kapatid natin, mga Banjaw, at ilan pa sa kanila, na pumunta po kayo sa Institute of Islamic Studies at malaki po ang maitutulong ninyo sa pagbabago at sa pag-ahon po ng ating lugar mula sa kahirapan at iba pang issue na kailangan natin bigyan ng pansin. Yun po yung masasabi ko rito. So sir, punta na ako sa iyo. Si yes. Sir Kamar Bato ang ating estudyante at dadagdag ko po to. Siya po yung top 8 ng last year na 2016 Sir Abar exam. Tapos yung top 1 din po, estudyante rin po natin si Miss Juhaira Tatlan. At ngayon nagtatrabaho siya sa National Commission of Muslim Filipinos. At ikaw sir, saan ka konektado ngayon sir?
Presently, I am working as a part-time guidance counselor ng Islamic School located in Dasmariñas City, Cavite.
Sa Cavite.
Yes po. Monday lang po yung time ko po doon. Pero with regards to my function of the guidance office, hindi ko masyadong nabibigyan ng kumbaga attention. Mm-hmm. So nakafocus ako doon ngayon sa paggawa ng textbooks na gagamitin po namin sa Islamic Studies Department.
Connectado ba ito sa K-12?
Connectado din po sa K-12. So ako po ay nag-work din as part-time din sa OWA.
OWA, yes,
sa Intramuros. Nagtuturo po ako ng Arabic.
Arabic language.
Sa mga OFW.
Yung mga paalis ng mga OFW natin.
Mga paalis pumunta ng Middle East.
Oh, wow, interesting.
So yun po yun. Ang aking
At the same time, Sharia Abar Passer, ang tawag sa inyo ay Sharia Counselor, di ba?
Yes.
Minsan nga, dinatawag na kayong attorney.
Yes, actually, yung attorney, hindi naman po talaga yan ang dapat itawag sa amin. Do in Islam, kasi Muhammad daw. Mm-hmm. So it is roughly translated to attorney, kumbaga lawyer in Islamic.
Yung translation niyo sa Arabic.
Law. Yes, Muhammi.
Muhammi.
But the proper term na dapat gamitin ay Sharia Counselor.
Oh, tama.
Yes, so, as far as I know.
Additional info po yun sa mga tagapakinig natin na instead na attorney po ang itawag ay Sharia Counselor.
Oh, para
although ang Arabic niya ay equivalent to attorney.
Yes, okay. Yes.
Okay, salamat sir. So, besides doon sa paggawa ng pagiging guidance counselor, tapos pagiging Sharia counselor the same time, tapos gumagawa rin kayo ng libro bilang author, no?
Ano yung topic nagkukumpile lang po ako.
Nagkukumpile lang kayo.
Yes.
Maliban doon, meron ka bang ibang activity, halimbawa mga nag-propagate ng Islam, may dawa, activities?
Yes, nagbibigay din po ako ng Friday lectures pagka may mga time. Pero sa akin, ang ano ko, kasi nagtuturo ako ng Arabic sa mga OFW sa UWA. Part na rin ng trabaho ko ay nagsishare din ako ng kunting kaalaman
tungkol sa Islam.
Mm-hmm. Kasi nga, isa sa problema natin ngayon ay yung existence ng misunderstanding ibang tao about sa Islam. So ito po yung tinatry natin na maitamaan natin. Dahil ito yung isa sa magandang paraan upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan.
Tama kayo
at
yan,
pagrespeto sa bawat isa.
Tama kayo niyan. At yun, ano yung mga topic na kinukumpile dun sa libro na yun?
Yung Islamic studies po kasi namin, kasi yung sinabi ko na Islamic school, hindi siya totally Islamic school. In fact, it is a integrated school. So magkasabay po yung academic at saka yung Islamic
English,
studies.
May mga ganun. Kayo, ganun.
Yes, mayroon din. So yung kinukumpile ko na mga ay yung regarding sa fiqh,
yes,
Islamic jurisprudence. Kasama na rin dyan yung akida o yung Islamic faith.
Yeah, faith.
Mayroon din kaming Arabic, Quran, hadith o yung sayings or teachings of the Prophet Muhammad sallam at ng sira or history.
Sira, history.
So yun po ang kumbaga aming itinuturo doon sa aming school.
Nilagyan
niyo
yung ginawa niyong libro.
Yes.
Para
so,
maging formal na textbook ng mga
estudyante. Oo. Kasi ang isa sa mahirap kung isa sa mahirap sa ano sa situation namin ay yung absence of books or textbooks na maibibigay sa mga bata, no? Mahirap kasi yung nagsusulat sila palagi tapos wala pang kumbaga specific na material. Mahirap yun sa hindi lang sa mga bata kundi especially on the part of the
teachers
ng Islamic Studies.
Malaking tulong yun, sir, yung libro na yun. At syempre, yung libro na yun, pwede rin i-avail ng ibang school.
Yes, pwede. Diba? Open naman sa ano. Pero hindi siya actually maano na book. Parang compilation lang siya.
Mm-hmm.
Hindi naman din ako nagbibigay doon ng personal opinions ko. Mm-hmm. Kundi ang ginagawa ko ay yung mga various resources na pinagkukunan ng ano namin, kumbaga, curriculum namin.
Mm-hmm.
Ay iniipon ko para ibigay ko na lang sa guro yung natatapos.
Mm-hmm.
Madali lang sa kanya yung pagtuturo at ganun din especially sa mga bata.
Mm-hmm. I think connected dito sa K-12, no? Marami rin kasi yung naging kaklase sa ibang mga sa subject ko na gumagawa sila ng libro. So maganda
sa,
siguro.
Sa K-12 naman kasi wala namang ano, napansin ko na sa grades 11 and 12, wala namang ano doon. Walang, kumbaga, subject na Islamic Studies. Mm. Pero ginagawa lang namin yun na part, tinuturo namin para maging aware din yung mga estudyante namin sa senior high no, about sa teachings of Islam, lalo na yung mga baguhan na enrollees.
Oo, at syempre yung mga bagong converts, di ba? Marami silang mga anak din na nag-aaral.
Pero yung school po mismo namin ay ano din ng ano ng K to 12, sakop din po naman.
Yun na, yun. Interesting kasi yan kasi yung kaya sinabi ko sa iyo na maganda yan kung pwede niyo hinga ng pondo siguro sa ano natin sa DepEd, no?
Ah, mayroon sa Madaris po. May subsidy po kami, kunting ano financial assistance.
Yeah, malaking bagay yan eh. Libro kasi ngayon yung parang treasure, no? Treasure yan sa mga estudyante, no? At kahit saan sila, bahay sila, saan naglalakad sila or lagi nilang kasama yan at pag nakaupo, napaupo sila at basahin yan, i-review. Ang saan naging magiging parte ng kanilang buhay yan. So, yung ganun yung kahalaga ng isang libro. Kaya dito sa atin, in-encourage natin yung mga bata na magbasa talaga para tuloy-tuloy yung pag-aaral kahit saan sila pumunta, dala-dala nila yung libro na yun.
Tama.
So, sir, mamaya, pag-uusapan natin no, yung tungkol sa kaya gusto ko yung maging ready. Ano yung naging experience nyo sa pag-review ng Sharia Bar? Yung personal experience nyo. Tapos yung kung ano yung challenges na kasama doon. Siyempre, pati yung ano ba yung best practice na ginawa, best practices na in-apply nyo para maging top-notcher. No? At kung ano yung mga advices nyo sa mga estudyante natin sa Islamic Studies na gusto mag-take ng Sharia Bar at yung mga iba pa na dyan na nagkapakinig natin na gusto mag-take ng Sharia Bar exam nitong this coming January, coming two last Sundays of January. At sasagutin mo ako pagkalipas ng ilang paalala. Kayo po ay nakikinig sa Salam Radio dito lamang sa DZUP 1602. Kasali ka.
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
10-page paper? Saglit lang to. Makapag-check nga muna ng... Uy! Ano to? Hala! 8:30 na!
sapat na oras sa bawat gawain. Iwasan ang stress na dulot ng cramming. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Assalamualaikum! Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balitang talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Ulitin na narito sa ating programa, ang Salam Radio, dito lamang sa DZUP 1602, kasali ka. Ang oras po natin ay 1:15 ng hapon. Sir Kamar, actually si Sir Kamar din po yung kanyang pangalan. Kamar din po yung kanyang pangalan. Ako po Kamaruddin, kaya lang yung nickname ko ay Kamar, kaya tinatawag nila akong Sir Kamar. Nagkataon naman si Sir Kamar Bato yung ating guest ngayon, katukayo ko. So yun yung tanong ko kay iyo kanina, yung unang-unang tanong. Ano yung naging experience mo nung habang nagre-review ka, yung mga challenges? Ano yung naging inspirasyon mo para, syempre bilang isang estudyante, no? Tsaka master, nag-aaral ka, tapos meron ka pang mga ibang mga ginagawa maliban dun sa trabaho mo. Tapos, syempre, kailangan mo mag-aaral tungkol sa iyong subject dito sa master, no? At iba pang mga activities natin sa institute, kailangan mo rin atinan yun. So, paano mo na-manage yung time mo? At to the extent na naging top-notcher ka, paano yung, ano yung ginawa mo, sir?
Alhamdulillah, ang isa sa kumbaga nag-inspire sa akin na mag-take ng bar exam. Uh-huh. Of course, unang-una ay ang course ko ay Islamic Studies.
Yes, yes.
So, alam ko na kailangan ko ring mag-take ng Sharia bar para ito yung iniisip ko na makukumplit ko yung yung course ko.
Parang kulang feeling.
Parang feeling ko kung hindi ako nakapasa o hindi ako nakatake ng Sharia bar exam ay kulang.
Kulang ano.
So actually, that time, wala akong intention na mag-take ng Sharia bar.
Mm-hmm.
Pero as time goes by, napansin o naisip ko rin na siguro itry ko.
Mm-hmm.
Oo, itry ko kasi pagkatapos kong kumuha ng education, no?
Sa undergrad mo, sir, education ka niya?
Yes, sa education. I think nauna yung pagpasa ko ng LET, no?
Mm-hmm.
So sabi ko, itry ko din kaya na mag-take ng Sharia bar.
So licensed teacher na kayo ngayon, sir?
Para, oo. Opo. Alhamdulillah.
High school or elementary?
High school po.
High school, okay.
Yes. Yes, social studies po ang aking major sa education.
Mm-hmm.
So naisip ko na kumbaga isa akong nagdadawa, kumbaga nagsishare ng kaalaman sa mga tao, lalong-lalo na sa mga hindi Muslim, no? Para magkaroon sila ng awareness na sa teachings ng Islam. Sabi ko mas painam siguro na mag-take ako ng Sharia bar para in case ako ay pumasa, kumbaga magkaroon ng legality o magkaroon ng kumbaga bigat yung aking sasabihin sa mga tao.
Tama.
In fact, advice ko to sa sarili ko at sa lahat ng mga magtitake ng Sharia bar na ang intention dapat sa pagtake ng Sharia is not just to pass the exam but to do it sincerely for Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang kumbaga ikaw ay naghahangad na sa pamamagitan nito ay makukuha mo yung kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang pinakamalaking nag-inspire din sa akin sa pag-review ko at pag-take ko ng Sharia bar ay kaalaman na rin. Kasi pag knowledge is...
Yun ang parang nag-drive sa you
nag-drive
to know
sa
more
yes.
about Islam, your own religion, so that you would share it to other people.
Yes.
Especially yung mga walang, hindi nila alam kung ano talagang Islam.
Mm-hmm.
Ano?
Mm-hmm.
Parang ganun, no? So, tama ka dyan, sir, ha? Kadalasan, i-share ko rin yung side ko, no? Kaya ako nag-master. Parang ganun din, parang feeling ko parang kulang din yung pagiging Muslim ko. Sa akin yun, ha? Hindi ko sinasabi na sa lahat ng tao, no? Sa lahat ng mga Muslim. Parang feeling ko kulang din yung bigat nga rin ng sasabihin ko, i-share ko, kapag hindi ako nakapag-master.
Mm-mm.
Parang feeling ko, pag-master ka, siyempre, meron kang say, kumbaga, may cake ka para sabihin yung mga bagay na yun na related sa religion mo, lalo na kung mag-share ka sa ibang tao.
Yes.
Parang kulang eh, parang alanganin ka, di ba? Parang kulang ka sa research, kulang ka sa mas malalim na pag-aaral at pagtingin sa sarili mong reliyon. Kasi kung tatanungin ka ng ibang tao, syempre, kailangan alam mo yung reliyon mo, di ba?
Tama.
Nakakaya na salita ka lang na sila, yung pala, ikaw mismo eh. Wala rin alam doon, di ba? So yun, yung isa rin, tama ka dyan, sir, na yung to search more about Islamic knowledge, yung parang nag-drive din sa akin. Siyempre, tinuturo yun sa Islam. Ano yung particular hadith ng prophet na nagsasabi na, yung saying niya na about religion, about seeking knowledge, di ba? May sinabi siya.
Yung ano, yung talabul ilm faridatun ala kulli Muslim.
Yeah.
Ang pagsasaliksik ng kaalaman ay obligado sa bawat Muslim.
Obligation yun ng bawat Muslim, no? Na hindi lamang, nga, ito, nakapag, ano na ako, ha, bachelor na, okay na to, sapat na. O kaya, hanggang dito na lang ako sa madrasa, grade 2 or grade 3. Parang doon ka na lang. Pero yun talaga na kailangan tuloy-tuloy at buhay ka.
Uh-oh.
From birth to cradle, di ba? May saying din ng prophet na tuloy-tuloy yung pag-aaral. At kahit pa umabot ng China, di ba? May binanggit din siya.
Mm-mm.
Ang kanyang point, location niya sa Arabia. Sabi niya, kahit umabot kayo ng China, basta sa pag-aaral, kailangan kayo magpursige. So parang yun din nagda-drive sa atin, di ba? So, ganun din yung sa experience ko, sir. So, maliban doon, ano yung parang, ano yung naging challenge mo? Ulitin ko yung tanong ko kanina, no? Ano yung naging challenge, kumbaga, naging pabigat sa iyo habang nag-aaral ka? Ay, habang nag-review ka?
Okay.
Ano yung naging parang, minsan parang, ayoko na. Minsan naisip mo ba yun? O kaya, hindi na kaya ako tutuloy. Naisip mo ba yun? May ganun bang pagkakataon habang nag-review ka, sir?
Okay, bago ko sagutin yan kasi nakalimutan ko yung isang bagay na dapat ko rin sabihin kanina. Yung regarding sa pag-review at pag-take ng Sharia bar, ay gusto ko ding maging part ng kumbaga ng Sharia courts para ito ay maging daan ko upang makatulong sa mga kapwa ko Muslim, no? So yung tanong mo naman regarding sa challenges, so yung mga ano, para sa akin, that time, kasi kung tutuusin, ako ay nagtuturo. Although may nag-invite sa akin na mag-work in government, hindi ko talaga iniwan yung school namin. Kasi I feel na kailangan ako ng
mas kailangan
mga bata.
Doon,
mas kailangan ako doon. So, pinagtiisan ko yung salary ko na kunti lang.
Tama. Intindihan
mo. Kumbaga, kasya lang sa aking personal needs at saka nakakatulong ako ng kahit kunti dun sa mga kapatid ko na nag-aaral sa kolehiyo. So, in connection doon, pagdating sa challenges, isa sa mga, kumbaga, challenge sa akin na sa pagtitraining ko ay yung lack of financial
kadalasan talaga. Yes. Funding.
Yes. kumbaga, sapat lang yung ano ko. So, isa sa dun sa pinagtitiisan ko, minsan, instead na bumili ng pagkain dahil gutom, ay minsan nagtitiis na lang ako ng ano. Pero, I believe na hindi yun hindrance.
Kumbaga,
binadget ko na lang yung yung pera ko sa loob ng 45 days kung paano magkakasya.
Saan ka pa manggagaling? Sa Cavite?
Sa ano kasi, sa Dasmarina City, Cavite ako.
Oo,
so dito ako nagtitraining sa Quezon City.
Quezon City, from Dasma to Quezon City.
So ang ginawa ko ay nagpaalam ako doon sa pinsan ko. Doon muna ako sa kanila sa loob ng ano training
dito
ko.
Dito sa Quezon City?
Yes. Kasi mahirap naman kung ang gagawin ko ay...
Tama eh, araw-araw yun halos, diba?
Tatravel ako araw-araw.
Oo, tapos may klase ka pa. Nag-stop ka ba sa ano? Parang nag-ano ka muna sa klase? Parang
sa ano kasi tumapat din yun sa summer, no? May, nag-start ng May. Ang nakuha lang niya dun sa school namin ay yung, I think, first 2 weeks ng June. Kasi dun nagtapos yung
Sharia bar.
Yung training.
Training, oo.
Oh.
Sa atin, sa kolehiyo natin, sa Islamic Studies, may naapektuhan bang... ano, tarang takbo ng pag-aaral mo sa atin?
Hindi naman dito sa MA ko ang tinutukoy
sa MA,
mo.
Sa MA naman, oo.
During my training, actually, hindi pa kami enrolled sa,
okay.
Yes, sa IS.
Buti na lang.
MA. So, actually, ang nangyari, tignan mo ang ano, yung destiny, yung kadar ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Kapalaran.
Wala talaga sa intention ko na ako ay mag-MA. Dati, mayroon akong pangarap na makapag-aral ng UP. Pero that moment na ako ay nagtitraining, wala sa isip ko na ako ay mag-MA sa UP.
Nauna pala kasi, yung pag-training mo bago nag-UP.
Nauna yung training ko kasi ang iniisip ko, ako ay magpapatuloy ng aking ano, magmamasteral na lang ako sa education. Kasi kumbaga doon nag nag-incline ng aking
interest
no? Na magmasteral ako ng education at magdoktoral at the same time. Pero nagkataon talaga na nagbago rin yung ano ko, kumbaga yung takbo ng isip ko. ito ay dala ng ano, naka-influensya sa akin at sa amin din na mga kasama kong nag-enroll ng UP ay si Ma'am Macrina. So ito ay kumbaga, yes, si Ma'am Macrina ang nag-encourage sa amin na kami ay magmasteral sa UP. So naisip ko, bakit hindi ko subukan?
Okay.
So nabanggit din niya na kumbaga ang i-offer sa first sem ay yung mga subjects mismo na i-cover ng Sharia Bar Exam sa 2016. So yun po.
Tama ka. Kasi dyan na yung pool of instructors at mga reviewers, examiners, galing sa atin sa Institute of Islamic Studies dito sa UP. So yun yung parang sila na rin yung nagpapatakbo halos ng programa. Pero although yung hawak talaga niyan ay National Commission of Muslim Filipinos. Kanila yan eh. Sa atin lang galing yung manpower. So tama yun, yung mga subjects na tinuturo natin sa ano, sa institute ay pasok doon sa sa inyong mga in-exam, no? Sa exam nyo sa Sharia Bar. So kaya siguro naging yung isa yun sa mga dahilan kung bakit mga lalo pang naging madali sa iyo ang pag-aaral ng mga subject
niyo. Yes, yun, nakatulong 'yun, nakatulong
talaga. Syempre may mga ano rin kayo, may exam din kayo na binibigay sa inyo sa loob.
Yes. Yes. Pero ang ano ko naman pag nung enrolled na kami ng IS, no? Hindi kami masyado nakaka-focus doon sa aming pagre-review. Masyado.
Challenge 'yun.
Yes, isa rin 'yun sa isa rin 'yun sa mga challenges na pinagdaanan namin kasi you have to comply with the requirements of the the mga course.
Paperworks.
Mga paperwork, ganun, research. So hindi ka nagkakaroon ng time doon sa pag-aaral ng ano, in preparation for the exam. So
sa classroom na lang kayo bumabawi.
Sa classroom na lang talaga ako bumabawi. At isa pa doon sa malaking challenge sa akin ay nagtuturo na ako ng ano?
Sa Dasma.
Sa Dasma rin, yes. So, ang nangyayari sa Monday to Friday, yan, nagtuturo ako, tatapos ako ng mga 5 o'clock, bagod na yan eh. So, wala ka na kumbaga time pa para mag ano, yung, lalo na pag ikaw ay teacher, so yung sa hapon mo o sa gabi ay inilalaan mo yon para sa pagbabasa at paghahanda ng mga materials at saka yung mga iba pang kailangan sa pagtuturo mo sa kinabukasan.
Kaya pala siya karamihan sa mga subject na kinuha mo sa Saturday, no?
Sa Saturday.
Kasi wala talagang masyadong oras sa weekdays.
Ang nangyari, Sunday lang talaga ang oras ko. Yung Sunday na yan, pahinga yan eh.
Pero nagre-review ka pala.
At saka natutulog ka pa. Maglalaba ka. Marami ka pang mga dapat gawin dyan.
Pahinga ka sa araw. Kahit man lang tulog ng konting oras para makarelax naman sa buong ilang araw na tuloy-tuloy na pag-aaral. Tsaka stressful yung mag-isip, di ba?
Tama.
Dami mong iniisip, di ba? Master, tapos review, tapos kung ano yung tuturo mo sa mga estudyante mo.
Yes.
Ganun, kailangan mong paghandaan yun eh.
Yes.
Hindi naman basta-basta pagpasok mo lang sa klase mo, basta-basta ka na lang magsasalita. Hindi ganun, di ba? Kailangan meron ka rin tinatawag nila master plan, di ba?
Ano? Oo.
Teacher, yung lesson plan.
Oh, yan ang ano kasi siyempre
challenge din yun.
Malaking ano yun kasi gumagawa ka ng lesson plan, magpo-prepare ka ng quizzes, assignments, mga projects, iti-check mo yan
tama.
Iba pa.
Napaka-challenging. So,
napaka-challenging yung ano ko, yung
na-surprise ka ba nung nag-top 8 ka?
I have the feeling of getting failed. At the same time tapping the exam. Mayroon akong pag-iisip na ano. Either pwede akong mag-top or
fail.
Babagsak ako. mayroon akong ano na-feel na.
Ganun yung na-feel mo, sir.
Oo, ganun. Actually, yung kasi imagine natapos namin yung training namin sa I think June, no?
Yung so, exam niyo noon after that June, kailan yung naging exam niyo? Ilang months?
Mga ano June kasi December yung ano, the next year. So bali may mga 6 months preparation six pa months ata preparation. Ang ano, June, July, August, September, October, November, December. So imagine 6 months, may mayroon akong ano time na ganun. Pero actually ang mga oras, sa mga oras na yan, hindi ako naka-focus dun sa pag-aaral ko ng ng ano, ng Sharia o yung para doon sa exam. So ang ginawa ko, kung hindi ako nagkakamali, 2 weeks or 1 month before the actual exam, doon ako nag-focus.
Talagang panuruhan mo na.
Talagang doon ko rin na-feel yung pagsisisi.
Na alin na, parang
na hindi kasi yung isip mo. Kumbaga, noong ako ay kumuha na ng mga reading materials, no, nababasahin ko, mas lalong napamahal ako doon sa katuruan ng Islam.
Okay,
na, doon ko rin na-realize na I have to read. The more you read, the more you know that you need knowledge.
Tama.
Oo, at ganun. So, mga 2 weeks, halos hindi kasi yung ano ko, oras ko. Pero I keep on reading the right materials.
Tama. No? Tapos tama din yun. Oh. Right materials talaga yung basahin mo. Kung otherwise, hindi mo rin magagamit yan, di ba? Yun. So, isa na yun sa mga, sa mga, kumbaga, sa mga advice, no? So, mamaya, dadagdagan mo natin yung mga advices na yan. Kayo po yung nakikinig sa Salam Radio, dito lamang sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Samahan niyo kaming mahuk
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chonchon?
Napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo.
Naku! Nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Assalamualaikum! Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita't talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Muli tayong nagbabalik sa ating programa, ang Salam Radio, dito lamang sa DZUP 1602, kasali ka. Ang oras po natin ay 1:33 ng hapon. Sir, yung kanina, yung maliban doon, mamaya mag-a-add din tayo ng mga advices, no? Bago tayo mag-end. Ngayon naman, pupunta tayo doon sa... Ano yung pinaka-paborito mong subject doon sa exam ng Family Law, so Sharia Bar exam na ano, pinasa mo at nag-top ka nga doon? Ano yung pinaka-paborito mo at bakit yung paborito, sir?
Para po sa aking personal na ano, na idea. Sa akin kasi pagka ang usapin ay Islam, wala akong iniisip na ito ay hindi importante.
Tama.
Ito ay mas mahalaga, mas importante. Para sa akin ay equally yung ano ko, pag-distribute ko ng efforts ko dun sa mga apat na subjects na kino-cover ng exam. Ang hindi ko lang masyadong ano, kumbaga... napagbibigyan ng ano ng interest. Do binabasa ko kasi kailangan at maganda din naman basahin yung ano yung Sharia court procedure. yung
record procedure.
Oo. Siguro kung pag-usapan yung by percentage kung ano ang pinaka mainam sa akin sa apat na ano,
priority kumbaga.
Oo, ay yung ano talaga, yung Islamic jurisprudence. Sa Islamic jurisprudence.
Maganda 'yon kasi application na 'yon ng law, di ba?
Yes, application ng law. Samantalang itong inheritance, although kailangan natin itong mapag-aralan.
May math dyan eh.
May mga mathematical problems. So dito kasi hindi to na-apply palagi. Pero sa Islam, dapat din itong pag-aralan at malaman ng mga Muslim. Pero sa akin, dun ako talaga sa ano, sa Islamic jurisprudence.
At saka yung sa, may mga mock exam din kayo, di ba? Maliban doon sa mock exam, yung sa court, yung parang kunyari nasa korte kayo. Tinuruan din kayo doon, di ba? Naalala ko parang sina Attorney Malayang yata yung nagturo.
Sa amin, sa training namin, naka-focus talaga kami doon sa theories.
Sa training,
Tinuturo sa amin yung Sharia court procedures. Wala kaming actual na, kumbaga...
Sa training, Hindi pa kayo nagkaroon dito sa, sa Islamic application. Studies?
Hindi pa po.
Siguro yung batch na, I think, yung unang batch sa inyo, nagkaroon sila ng parang mock, ano baga, parang nagdrama sila kunyari, parang merong case, tapos nasa korte sila, tapos may mga lawyer na present. May ganun eh. Hindi ko alakala ko meron sa inyo eh, kasi last time meron sa kanila, nagkaroon. At sana this year meron din. Siguro nagkataon lang siguro mga walang pwedeng tumulong last time na. Pero walang pwedeng itap na mga lawyer talaga.
Yes.
But now mayroon na itatap na lawyer. Sana tuloy-tuloy na 'yon yung mga ganung klaseng pwedeng isama. Although hindi siya kasama doon sa mismong training, pero may initiative yung college natin, yung institute natin na isali 'yon para sa mga estudyante natin sa institute. 'Yon, yes. Ganun. Kasi nangyari na 'yon before. At maliban doon, sir, ano sa tingin mo yung parang kulang pa dito sa ating family law? Kasi maraming nagsasabi, marami akong nakakausap ng mga Muslim intellectuals na nagsasabi na mukhang kulang pa itong family laws natin. Although hindi naman nila sinasabi na maglagay ng criminal law, no? As hindi na nasakop yan eh. Ano na yan, under na yan sa Supreme Court, sa constitution natin, yung criminal law. Ang sa atin lang ng mga Muslim, kinater tayo sa usapin ng family laws, Muslim family laws. Usap, inheritance, yun nga, sinabi ko kanina, yung marriage, divorce, yung mga ganyan. At nababanggit din, parang pahapyaw, kumbaga na, issue ng adoption, although kailangan ito bigyan ng focus. Ano sa tingin mo? Kasi yung iba sabi nila, kulang doon ng parang provisions tungkol sa adoption. As ibang konsepto ng adoption sa Islam, di ba? Stewardship, o yung parang alagaan yung bata, pero hindi yan sasabihin na sa'yo siya or anak mo siya. Hindi pwedeng ganun. Parang inalagaan mo lang siya. Sir, pwede kang magdagdag dito. Ano sa tingin mo?
Generally speaking, itong apat na areas na ito, na inheritance, family, and personal laws, at saka Islamic jurisprudence, at saka Sharia court procedures. Kumbaga, ito lang yung ipinahintulot sa atin na maging part ng legal system or our constitution. So, para sa akin, itong halimbawa sa usaping personal laws, malawak naman din siyang usapin. Wala akong idea na kumbaga dapat pang idagdag. Ang kailangan lang ay yung i-apply talaga sa real life. Tama. Kasi may mga Muslim, may mga Islamic studies students na pinag-aaralan nila ito but they do not apply it in their real life. May mga ganyan na mga kasong ganun. Pinag-aaralan nila ito pero hindi
kulang sa practice.
Kulang sa practice.
Yeah.
Siguro kung ako, kung magbibigay ko ng isang i-improve dapat sa ano na to ay yung magkaroon ng yun nga yung sinabi mo na kulang sa actual application. Halimbawa, in the field of Sharia court procedure, dapat magkaroon talaga ng ano, kumbaga, parang actual na
procedure talaga sa korte.
Sa korte talaga.
Case na ganun.
Oo.
Tama.
Para hindi more on theories pagdating dun sa writing and
Tama.
Application na ay parang na ano yung ano yung
na culture shock.
Oo, hindi niya alam kung paano niya sisimulan.
Although sa atin, sa Islamic Studies, merong yung initiative na gano'n na magkaroon ng parang mock trial, kumbaga. Meron tayong gano'n eh. So magkakaroon yan, inshallah. At para hindi mga estudyante natin yung mga makakapasa sa Sharia bar. Hindi, yun nga, gano'n, parang pag nandun na sila sa actual, ano, parang ano mo yun, pagpapawisan ka na doon. Kasi parang kaning lawyer eh. You have to defend your, you know, yung ano mo, yung kliyente mo. Kasi ano ba yung kaso, may forward na kaso ng divorce. Siyempre, may bawat panig yan, yung lalaki, yung side ng babae. Ano yan, magkakaroon ng usapin yan. Ano, bakit ba kailangan i-divorce? Ano ba yung mga grounds, di ba, of divorce? Kasama ba siya doon sa case nyo? Mga ganun, limbawa, si Mr. B ay Mr. A, and Mrs. C ay kailangan maghiwalay, yung mga ganun.
O, mga ganyan. O,
kailangan, may mga ano ka, supporting ano rin, documents na pwedeng ipakita. Ang mga cases, di ba? So, parang sa ano rin, actual ng sa akin parang sa secular law rin, di ba?
Oo, ganun.
So, ganun din. Oh. So, pag walang ganun na parang mock trial,
oo.
Baka maano yung, baka mahimatayin yung ibang mga ano natin. No? May mga kaso kasing ganun, di ba? Yung parang ano ka, napapanik ka, di ba? Pag hindi ka sanay. So, siguro tama yun, Sir Nambi. Isama na rin yun dun sa ano, sa exam ni, sa ano nyo, sa review nyo, sa ano, sa training nyo. Although,
pero yan kasi,
yung iba gumagawa lang ng paraan, no, para gawin nyo.
Kung ano kasi yan, ang ganyan kasi ay magre-require, I think yan, ng ano, ng time. So tama, yan siguro ang isa sa reason kung bakit hindi yan rin part ng training.
Tama.
Oo. So yung nabanggit mo kanina, yung regarding sa adoption in Islam, no? Ang alam po ng karamihan ay sa Islam there is no adoption.
Yeah,
ito po ay adoption ang minimin dito, yung Western concept. Ano ba ang pagkakaintindi ng mga non-Muslim sa adoption. So basically ito yung kumbaga kumukuha ka ng isang bata, tapos ituturing mong parang anak.
Uh-oh.
Yung apelyido mo, ipapa-apelyido mo sa kanya. Parang ituturing mo siya ng parang anak mo.
Magmamana
sa iyo equally with your own children.
Uh-oh.
So ito po ang hindi tama sa Islam. Kumbaga ang ipangalan mo sa kanya, yung pangalan mo, kasi meron siyang ano, kumbaga, separate identity o personality na wag, hindi dapat tanggalin sa kanya yung apelyido din niya, alimbawa. Tapos yung bigyan siya ng right, equal ng rights ng
sa
ano,
anak mo.
Ng mga anak mo, Islamically speaking, ay hindi po siya patas doon sa ano.
Sa mga bata, sa mga anak mo mismo.
Sa mga anak mo mismo. Pero sa Islam, itinuturo naman sa atin ng Islam na paalagaan, mahalin, no, yung mga batang ulila, no, mga orphans, yung mga nangangailangan. So itinuturo din yan ng Islam. So ang magagawa mo, halimbawa, kung ikaw, hindi naman masama na ikaw ay mag-alaga ng kamag-anak mo o sinumang bata na walang magulang, alagaan mo, palakihin mo, tapos ibigay mo sa kanya yung mga material needs niya. Pwede mo siyang ano, kung halimbawa kasi wala naman siyang fixed na share sa Islam, no, sa Islamic inheritance, pwede mo siyang bigyan o mag-bequest ka. Na kumbaga, kung ikaw ay yumaon na, so itong pera na ito, itong halaga na ito,
kasama sa huling
kumbaga iabilin mo na ibigay niyo sa ganito. Pero wag ka lang lumagpas dun sa limit, kasi maano mo doon, matapakan mo doon baka yung rights ng mga
anak mo mismo,
yung mga blood relatives mo. So yun ang ano, ang masasabi ko regarding po sa adoption.
No? Yes. And then bawa yung pamana mo sa anak mo ay 1 million, tapos dun sa bata ginawa mong 2 million.
O,
yun ang nagiging trust case.
Parang ano, mag-ano ka sa kanya, magbigay ka sa kanya, pero wag mong kumbaga hati-hatiin yung yaman na parang kalibil siya dun sa ano. Yun
sa mga
ang,
bata, sa mga anak mo mismo, yung kanungo mo. Tama. So, yun po, yung sa Islam, yung wala pong exactong, kasi Western concept itong adoption, no? Hindi siya parehas dun sa ating perspective, sa Islamic perspective. Ang sa atin ay may tinatawag na stewardship. Nakalimutan ko yung exactong Arabic word niya eh. So yun, meron silang tinatawag na ganun na parang alagaan mo yung bata hanggang sa paglaki niya.
Meron yan.
Suportahan mo siya. Oo. Tapos, sa kanya pa rin yung kaninyang sariling apelyido.
Sa kanya pa rin. Yun ang, ano, yun ang hindi ina-adapt ng Islam na yung apelyido mo, ipa-apelyido mo din sa
bata.
Sa bata.
Marami tayong na-encounter na ganyan ng mga kakilala, mga kamag-anak na nag-aalaga ng mga anak ng mga kamag-anak nila.
Oo, alimbawa, sa tribu naming mga Maranao, at napapansin ko rin sa mga ibang Muslim tribes dito sa bansa natin, meron po kaming practice na ganun, na yung mga kamag-anak po namin, lalo na yung mga needy ones, so ina-accommodate yan ng mga may kaya sa buhay. Sila na mismo yung nagpapaaral, sila na mismo yung nagbibigay ng kanilang mga basic needs. So ugali po namin yan, no?
Naging parang, kumaga,
parang ano din siya, parang adaption din siya. Parang ganun din. Pero yun nga lang, sa Islam kasi, yung ina-adapt mo, adapted sa nalimbawa, ay hindi siya dapat maging barrier doon sa mga ipinapahintulot ng Islam. Yun din ang bawal sa Islam. Kaya nga sinasabi ng iba, there is no adoption in Islam. Kasi yung adapted son mo, kung wala kayong blood, alimbawa, relation, yung anak mo na babae ay pwede niyang pakasalan. Oo, kasi wala namang pwede niyang, ganun. Samantalang sa mga non-Muslims, yung adopted son, itinuro na parang anak, hindi niya pwedeng pakasalan yung mga anak nang nag-adopt sa kanya. So yun ang hindi pwede sa Islam. Ganun din, may mga certain, kumbaga, guidelines na dapat din i-observe. No, pagka nangyari yung ganyang pagkuha ng pag-adapt ng mga
bata.
Ng bata o mga kamag-anak.
Yes. Marami pa tayong pag-usapan, sir, no? May tatanong pa ako, at yung nag-share kayo kanina nang tungkol sa mga yung advices para sa mga magte-take pa ng exam.
Okay.
So mag-a-add tayo doon. Pagkalipas ng ilang paalala, kayo po ay nakikinig sa Salam Radyo dito lamang sa DZUP 1602 Kasadika.
Ate, ate, bili naman kayo ng sampagita.
Yossi pa, boss. Dos lang to, oh.
Kuya, ate, candy. Piso-piso lang.
Ayon sa National Statistics Office, mahigit 5 milyong bata ang nagtatrabaho sa Pilipinas, at taon-taon, dumarami pa sila. Hayaan maging bata ang mga bata. Itigil ang child labor. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
This tree planting season, Haribon invites you to get your hands dirty and learn how you can make your own backyard garden the smart way. On October 14, let Haribon's farming experts and community partners guide you with practical knowledge on bio-intensive gardening, soil nutrients, crop rotation that use less water and fertilizer, and tips on locally grown veggies, all in a day's field trip to an actual tree nursery in Caliraya, Laguna. To register, simply visit facebook.com/goharibon or email bao@haribon.org.ph. This is brought to you by Haribon Foundation in cooperation with DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Assalamualaikum! Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita at talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Ulit ang nagbabalik sa ating programa, ang Salam Radio, dito lamang sa DZUP 1602. Kasali ka. Sir Kumar, kanina nagbigay na kayo ng mga konting mga advices. Siguro dalawa, naalala ko may advice na kayo.
Mm-hmm.
Tapos ngayon, pwede nyo bang idagdag yung iba pang naisip nyo na sa tingin nyo ay mahalagang gawin ng isang mag-e-exam ng Sharia Bar?
Oo, sige.
Mm-hmm.
So, alhamdulillah, yan ay napakagandang tanong and I think yan ang gustong marinig ng mga nakikinig.
Yeah, of course.
Lalong-lalo na ang mga magtitake ng Sharia Bar this coming 2018, inshallah.
Mm-hmm.
May mga do's and don'ts tayong babanggitin.
Mm-hmm.
Anyway, kung may hindi ako mabanggit dito, pwede naman kayo magtanong sa iba.
Mm-hmm.
So, ito ay galing po sa aking sarili, idea.
Mm-hmm.
Sa akin, unang-una ay dapat maging sincere ang isang Muslim na magtitake ng Sharia Bar.
Mm-hmm.
Kumbaga, ito ay gagawin niya hindi para siya ay maging famous, no?
Mm-hmm.
Or for any material purpose.
Lamang, yeah.
Yes. Sasama yan. Kasama kumbaga, if you do it for Allah subhanahu wa ta'ala, yung material sama nila, yes, sasama yan. Pero pag ginawa mo ito, para ikaw ay makilala, masabi na ikaw ay, mashallah, pumasa ng Sharia Bar, ikaw ay matalino, you lose the biggest na purpose o yung essence ng pag-i-exam. Yung gawin mo ito for the sake of Allah.
Mm-hmm.
At magiging less baraka din siya or blessed.
Wala, hindi kulang sa blessing. Ganon. Or what, walang blessing.
Yes. Pangalawa, yung preparation before the exam. So, kailangan may sapat na preparation. No? Huwag mag-exam pag malapit na, which I did actually.
Nag-review ka.
Yes, mahirap yun. No? Lalo na kapag sa tingin mo ay kunti ang kaalaman mo, kulang na kulang, ay talagang baka yung gulo, pagkagulo ng isip mo, ay yun pa ang maging dahilan na hindi ka makasagot ng
mental block.
Yes. Then, reading and understanding the proper materials. Yung reading, yes. Hindi yung basa ka ng basa ng mga kung ano-anong libro. Hindi naman, kumbaga, kailangan masyado. Tapos, kailangan mo ring intindihin. Then, focus on one materials or on few reading materials within the limit of your time, frame, and ability. So, ano mo yung oras mo? Kung ano ang kasya, pero piliin mo kung ano yung mga pwedeng may advice din sa'yo ng mga nag-take na ng exam, especially yung mentors o yung mga professors na nagre-review. Then, yung actual practice, kailangan sa isang mag-take ng war exam, no, na mag-practice, halimbawa sa Islamic inheritance, mag-practice siya ng pag-susolve, no, may mga, may mga questionnaires ngayon, so pwede niyang sagutin ang mga yun, para in case na mag-i-exam na siya, ay hindi siya mahirapan. Huwag lang siyang mag-ano doon. Kumbaga, huwag niyang isipin na sapat na yung exam no, na ibinibigay sa training, no, bago mag-bar. Then, enough rest before the exam, kailangan magpahinga ng mga pwedeng 2 days or 1 week before the exam, kailangan maganda yung tulog. Kasi kapag natutulog ka araw-araw, mga halimbawa alauna, alas dos o alas dusi, kulang ka ng tulog, baka maipon yung stress ka na dun sa araw mismo ng exam. So yan ang pwedeng mangyari sa'yo. During the exam, ito naman yung during the exam, yung mga binanggit ko kanina, yung before the exam pa yon. During the exam, I advise everyone na magtitake to stay calm. Yan. Do not bother yourself with new things or unknown things coming to your mind. Minsan, may hindi ko to alam. Baka mamaya ay pag-researchan mo pa, tapos hindi mo maintindihan, mas lalong gugulo yun sa'yo pagka exam na, kumbaga mag-exam ka na.
Yeah.
So always remember Allah, ask His guidance. So as a Muslim brother, no, lagi nating hingin ang guidance ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi walang imposible sa Kanya. No, kapag tinulungan Kanya, ay magiging madali yung mga bagay na sa tingin mo ay mahirap. Then, follow the instruction. Ito na yung sa exam, kailangan mong sundin, no? Baka mamaya ay hindi ka pala pumasa, hindi dahil sa hindi ka nakasagot, kundi nakasagot ka pero hindi mo sinunod yung instruction
niya. Correct, so, yun. Correct na yung answer mo, pero mali yung paglagay mo ng answer.
Yun, may mga cases na ganyan. Tapos, understand the question first before answering. So, kailangan mo maintindihan muna yung tanong. Then, pagkatapos mo maintindihan, ay minsan may mga, kumbaga, first thing na maiisip mo, papasok sa isipan mo, itry mo pa rin mag-accommodate ng iba. Kasi minsan, pag isinagot mo yung automatic na pumasok sa isip mo, mayroon pa palang mas tama. Ang problema, hindi mo na kayang baguhin pa kasi yung lalo na pagka yung papel mo hindi mo pwedeng punitin magiging madumi ang labas ng ano mo. So yun, try to think after possible answers of other possible answers other than what comes first to your mind. Then answer calmly. Yun, so habang ikaw ay sumasagot ay kumbaga kalma lang. Avoid answering so fast. Kumbaga, huwag kang makipag-compete kasi ang idea ng iba, kumbaga, parang, mashallah, natapos ka, ang bilis-bilis, ang galing-galing. Hindi
siguro
po ganun.
Pasado yun.
Oo.
Mga top 10 yun.
Hindi ganyan ang tinitignan dyan. Dapat i-balance mo yung time. Kung i-ano mo yung mga questions, tapos ilan ba yung minuto na ibibigay mo sa bawat tanong.
Then, makonsume mo lang dapat yun.
Huwag mong i-consume yung oras mo doon sa isang question. Kasi minsan, hindi mo alam, sa unang tanong, mahirap. Ang unang tanong, mahirap. Pero yung the next questions, minsan nasa gitna pa, ay madali lang. So, ay magkakano ka dyan. Lalo na kapag doon ka nag-focus sa kunti lang yung yung points, ay dali ka talaga. make your writing clean at saka readable. So kailangan 'yun.
Syempre sa bar exam. Kahit sa bar exam mismo, mahalaga yung writing eh.
Oh, kasi baka mamaya kung halimbawa ako ang checker ng papel mo ay kung hindi ko mababasa yan, hindi ko pa maintindihan kung ano pinagsasabi mo, ay baka hindi ko na
basahin
pa yan.
Yeah, nangyari din sa bar exam mga ganyan. Malinis yung writing mo eh.
Oh, talaga kailangan 'yan. Kasi ako isang teacher. Nag-check ako ng mga papel ng mga bata. May mga time talaga na kapag hindi ko mabasa yung sulat, tapos marumi pa, may mga erasures, naiinis ka talaga. O naiinis ako, tapos ano ba to? Yung cleanliness lang, hindi niya ma-observe.
Tama.
Tapos, while the exam is going, you may bring with you a bottle of water. Yan. Pwedeng magdala ka pala ng tubig, snacks, preferably peanut. Yes.
Para makukot ka lang.
Kasi ang isipan kasi ng tao kapag nag-dehydrate yan. Naglalaking water natin, yan. Yung function niya ay nababawasan. So minsan pag uminom ka ng tubig, tulad halimbawa kung nag-snacks ka, kumain ka, kung gutom ka, nagkakaroon ng yung mind mo ng kumbaga energy. At saka yung understanding mo ay nasa sharpen. So, yun ang aking masabi. Bilang panghuli, ay huwag ninyong gawing prinsipyo yung kung gugustuhin ng Allah, papasa ka. Tapos wala kang ginagawa. Yan ang huwag na huwag mong gagawing prinsipyo dahil hindi ka kahabagan ng Allah kung hindi ka naman nagsisikap. So, huwag mong isipin na talagang kung gugustuhin ng Allah ay
kahit wala ka namang ginagawa.
Samantalang ang propeta Muhammad sallam ay nagsasabi na innamal ilmu bita'allum, yung kaalaman, yung knowledge ay na-acquire mo siya sa pamamagitan ng pag-aaral. Then in-encourage din tayo ng propeta sallam na gawin mo yung mga bagay na makakapagbigay siya ng benefits. So hindi yun against sa ating paniniwala sa Islam.
Kailangan may effort ka kasi.
Yes, you have to exert effort.
Yeah. Yes. Parang kamot na kaya okay lang yan, basta tingin ko okay na yung ginawa ko eh. Wala nang Diyos dyan. Parang hindi pwedeng ganun. Diba? Yung effort mo talaga, ibuhos mo doon.
Ibuhos mo yung effort mo.
At the end of the day, siyempre, ibalik mo sa Panginoon na Lord, ginawa ko lahat. Yes. Allah, ginawa ko lahat. Yun. So, kayo na po ang bahala kung ano yung next na mangyayari. Parang ganun, di ba?
O, hindi mo na rin sisisihin yung sarili mo. Yeah, kasi, siyempre, ginawa mo na yung best mo.
Ginawa mo yung best mo.
So, sino pang ano?
Wala na masisisi sa sarili mo na lang siguro.
Isipin mo, talagang ito ay gusto na Allah.
Ito na yung parang faith mo na to siguro.
At least, you did your, kumbaga,
your best,
part.
Yeah, part. hindi mo na mababago kung ano man yung kapalaran mo, di ba?
Yes.
Basta you did your part.
Yes.
To the best of your ability. Mm. So, yun, yung ang ganda ng advices ni Sir Kamar, no? Malaking tulong yun sa ating mga estudyante, yung mga, lalo na yung mga nagre-review ng Sharia Bar na nakikinig ngayon kasi abot po to sa buong Metro Manila yung ating DZUP at ilang mga parte ng province dito sa Luzon. So, tsaka yung mga nakikinig din online, yun yung advice ni Sir Kamar Bato para sa inyo at sana na may nakuha kayong naalala kayo doon sa mga sinabi niya, no? Para makatulong sa inyong Sharia Bar exam this coming January 2018 kasi yung review 2017 exam 2018. So yung muli, maraming salamat Sir Kamar sa pagbibigay ng oras. Alam ko busy ka rin, tulad ng sinabi mo nga medyo yung binabalas mo talaga yung oras mo at binigyan mo kami ng oras bago ka umuwi. May klase ka kanina, di ba? Kay Ma'am Neff, tapos humingi siya ng parang oras sa'yo na pwede mag-guest sa amin. So yun, binaunlakan mo naman, maraming salamat. At sana sa susunod pang mga issue, sa susunod pang mga segment natin ay hindi rin kayong mag-atubili na parang pwede rin namin kayong i-guest.
Inshallah, inshallah, inshallah.
Yeah, maraming salamat muli. Kayo po ay nakikinig sa Salam Radyo. Dito lamang sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito ang Salam Radyo, ang nag-iisang programang tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa. Hanggang sa susunod na Martes, ikaisa ng hapon. Ito ang DZUP. Kasali ka. Allah.